The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์มีคดีอยู่ประเภทหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่สำคัญบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับแต่ผมขอเรียกมันว่าคดีของยุคสมัยนะครับก็คือคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมาตรา112เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีความผิดมีโทษจำคุกระหว่าง 3-15 ปีนะครับบางคนก็เรียกว่าคดีฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือคดีหมิ่นเบื้องสูงหรือคดีจับโจ้เบื้องสูงอะไรก็แล้วแต่ว่าคดี112เนี่ยเรียกว่าเป็นคดีที่ดังมากโด่งดังมากในยุคหนึ่งของสังคมไทยนะครับแล้วก็ต้องจดจำจดจานกันแล้วก็เป็นคดีที่ไอลอว์เนี่ยติดตามบันทึกข้อมูลสังเกตการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นคดีที่ The Observers จะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้เราคุยกับแน็กนะครับวีรวัฒน์สมนึกนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ไอรอที่ติดตามสังเกตการคดี112เนี่ยมาหลายคดีแต่วันนี้มาเล่าคดีหนึ่งใช่ไหมครับแน็กสวัสดีครับ
สวัสดีครับแล้วพี่เป๋าครับ
ครับแน็กวันนี้เราจะเล่าถึงคดีอะไรครับ
ผมจะพาขึ้นไปภาคเหนือนะครับ
ครับ
ก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยถึงคดีที่จังหวัดเชียงราย
ครับ
ก่อนหน้านี้มีที่เชียงใหม่แล้วรอบหนึ่ง
อืม
ครับวันนี้จะพาไปที่จังหวัดเชียงรายครับไปดูคดีของคุณสราวุธหรือว่าพี่เอผมเรียกเขาว่าพี่เอ
เรียกว่าพี่เอชื่อจริงชื่อสราวุธชื่อเล่นชื่อเอเป็นชื่อของจำเลยในคดีนี
้ใช่ครับใช
่ก็คือเรื่องราวคดีเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
คือพี่เอเนี่ยเดิมทีแกเป็นช่างแว่นคนหนึ่งที่มีกิจการร้านแว่นที่เชียงราย
ครับ
แกเคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้แล้วแหละ
คือ
แกค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แอคทีฟทางการเมือง
เป็นนักเคลื่อนไหวได้แหละ
นักเคลื่อนไหวที่บุคลิกค่อนข้างที่จะเฮฮาสนุกสนาน
ครับผม
ก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้าที่จะมีคสช.เนี่ยก่อนปี57เนี่ยแกก็เป็นเสื้อแดงมาก่อน
แกก็ร่วมเคลื่อนไหวประชาธิปไตยกับเสื้อแดง
ใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเขาเรียกว่านักรบไซเบอร์คือเคลื่อนไหวทั้งทางโซเชียลมีเดียทั้งทางการออกมาชุมนุม
ครับก็เลยเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนพ้องนักกิจกรรมแล้วก็ตำรวจด้วย
ครับทั้งในเสื้อแดงเชียงรายเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันไปหมดถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากลองนึกภาพของผู้ชายอ้วนๆใส่แว่นคนหนึ่งนึกถึงถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดจะนึกถึงโจนาฮิลนะครับผมก็จะนึกถึงพี่เอว่าบุคลิกเขาจะคล้ายๆกัน
คือจะบุคลิกสนุกๆนะ
สนุก
ยิ้มแย้มแจ่มใส
เฮฮา
ไม่ได้เป็นคนเครียดซีเรียสกับการเมืองอะไรขนาดนั้น
ค
ือปกติก็คุยเล่นกันสนุก
ๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะติดคุกทุกเมื่อเวลาเขาออกกิจกรรมนะครับซึ่งตอนปี57เนี่ยเขาก็ได้ออกไปทำกิจกรรมก็คือกินแมคโดนัลด
์ครับ
กินแมคเบอร์เกอร
์
มาต้านรัฐประหาร
คือปี57ตอนนั้นมีคสช.เข้าทำรัฐประหารก่อน
ใช่
ก็มีการต่อต้านจากหลายๆกลุ่มที่เชียงรายเขาก็มีการนัดไปกินแมคกันครับ
คือที่กรุงเทพเราก็เห็นว่ามีการก็นัดกินแมคบ้างมีการอ่าน1984บ้างมีการกินแซนด์วิชบ้างแต่ว่าที่เชียงรายเนี่ยเขาจะมีการเนี่ยกินเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์ต้านรัฐประหาร
ครับ
นะครับซึ่งพี่เอก็ถูกจับกุมไปตั้งแต่วันแรกเลย
ครับ
ที่มีการทำกิจกรรมก็คือวันที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ
ก็คือไปถูกจับที่แม็กนั่นแหละ
ใช่ใช
่ไปกินแม็กแล้วก็ถูกจับที่แม็ก
แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพนะครับศาลตอนนั้นก็ยิ่งขึ้นศาลทหารเชียงรายนะ
ศาลทหารที่เชียงราย
ครับก็คือตอนนั้นก็คือให้โทษเนี่ยก็คือลดโทษเหลือกึ่งนึงนะครับเหลือจำคุก3 เดือนปรับ 5,000 บาท
ครับ
นะครับจากโทษเต็ม
ตอนนั้น
6เดือน
คดีปี57เนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปตามประกาศคสช.นะครับจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก
3 เดือน
ปรับเท่าไหร่นะ
ปรับ 5,000 บาท
ปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกรอลงอาญา
ครับรอลงอาญาไว้1ปี
ครับผม
ซึ่งแล้วก็ค่าปรับก็เสียไป 5,000 บาท
ก็เรียกว่าเป็นคดีแรกก่อนที่พี่เอเนี่ยโดนตั้งแต่คสช.เข้ามาเลย
ครับ
นะครับ
แต่คืออย่างนี้ครับพี่เป๋าตอนผมได้เจอพี่เอครั้งแรกจริงๆเนี่ยไม่ใช่คดีไม่ใช่คดีนี้นะครับ
ครับ
ผมมีโอกาสไปเชียงรายอีกรอบหนึ่งน่าจะตอนประมาณปี58
ครับ
258ผมไปคดีติดป้ายแยกประเทศล้านนา
อันอีกคดีนึงเลยครับ
คดีที่เชียงรายเหมือนกัน
ซึ่งไม่ใช่พี่เอโดนคนอื่นเป็นจำเลยครับผม
พี่เอแกก็จะเป็นคนที่คอย ดูแลคนนู้นคนนี้คอยแอคทีฟคอยขับรถไปส่งคอยพาไปกินข้าว
มาต้อนรับมาต้อนรับเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้าน
ใช่ใช่ยิ่งเห็นว่าเราทำงานด้านข้อมูลด้านอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจในการที่จะมาสอบถามว่าเออทำพี่ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมพรบคอมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ครับ
ซึ่งค่อนข้างจะแอคทีฟตลอดเวลา
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านพ้นไปประมาณ1ปีเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวข่าวหนึ่งครับพี่เป๋าก็คือว่ามีข่าวว่าจับช่างแว่นข้อหา112
ครับ
การโพสต์จากการโพสต์ภาพหมิ่น
ครับ
ซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับช่วงปี59เนี่ยก็มีกระแสมีภาพหนึ่งที่ก็คือมีเครื่องบินมีภาพของทหารมีภาพของชายคนหนึ่งที่
กำลังจะขึ้นเครื่องบิน
มี
และอยู่พร้อมกับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง
ใช่
เป็นภาพที่แชร์กันดังแต่ไม่รู้ได้มาจากไหนและไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงๆแล้วเป็นภาพของใคร
ครับ ก็คือถูกส่งต่อกันเรื่อยๆก็สุดท้ายเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งที่ถูกจับกุม
ครับ
จากภาพนี
้
ครับซึ่งก็คือพี่เอนี่แหละครับ
ครับ
ครับก็คือเป็นไปได้นะครับว่าพี่เอเนี่ยด้วยความที่เขาค่อนข้างจะแอคทีฟทางการเมืองทั้งบนโซเชียลแล้วก็ทั้งในพื้นที่ทางการเมืองสาธารณะจริงนะครับเขาก็เลยถูกจับตามองจากทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือว่าคนกลุ่มที่เป็นสีเสื้อแตกต่างกับเขาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาถูกดำเนินคดีจากภาพนี
้
นะครับในวันที่สังคมไทยกำลังตั้งคำถามว่าภาพนี้มันคืออะไรกันแน
่
ซึ่งทุกคนก็หลายคนก็แชร์กันไปอย่างมากมาย
แล้วคือจริงๆเนี่ยพี่เอเขาปกติเขาติดตามการเมืองดีเขาต้องรู้ว่าการพูดเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะทำให้เขาโดนคดีได
้
ใช่ไหมปกติเขาก็จะไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าเขาก็ต้องระวังตัวแต่ว่าวันนึงเขาก็มาถูกจับเป็นคดีนี้ขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
ข้อหาในคดีคืออะไรครับ
ข้อหาก็คือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์ตามมาตรา112เนี่ยแหละครับ
ครับแล้วก็สิ่งที่พี่เอพยายามบอกผมหรือว่าบอกคนอื่นอยู่เสมอก็คือว่านี่คือการกลั่นแกล้งครับพี่เป๋า
ครับผมคือเขาว่ายังไง
เขาไม่ได้ถ่ายภาพนี้ขึ้นมา
เขาปฏิเสธเขาบอก
ปฏิเสธ
เขาบอกเขาไม่ได้โพสต์เหรอ
ไม่ได้โพสต์
เขาบอกเขาไม่ได้โพสต์ด้วย
ไม่ได้โพสต์เลย
ครับ
แต่ว่าภาพที่เขาโพสต์เนี่ยมันเป็นภาพของนักฟุตบอลคนหนึ่งก็
คือ
สลาตันอิบราฮิโมวิช
ถ้าต้องอธิบายให้ฟังหน่อยเราคิดว่าผู้ฟังหลายคนคงจะเคยรู้จักสลาตันบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนสลาตันเป็นคนยังไงครับ
เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ค่อนข้างบุคลิกค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวหน่อย
ๆสูงสูงหุ่นดีนะ
แต่ว่าค่อนข้างที่จะเฮฮาเหมือนกันเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแหละแต่ว่ามีบุคลิกที่ค่อนข้างจัดจ้านในด้านแฟชั่นครับ
ซึ่งสลาตันเนี่ยในภาษาฟุตบอลเขาเรียกกันว่าเป็นพระเจ้าด้วย
พระเจ
้าคือโหแกจะแบบเก่งก็เก่งแต่ว่าแกก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่มากตลอดเวลามีลูกปั้นเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะ
ซึ่งสลาตันเนี่ยก็ได้ช่วงนั้นแบบมีพี่เอกก็ได้แชร์รูปสลาตัน
ครับ
โพสต์ภาพที่เขาโชว์รอยสัก
สลาตันโชว์รอยสัก
ครับ
แต่ไม่ได้โพสต์ภาพที่เป็นปัญหาพี่เอไม่ได้ยุ่งอะไรกับภาพนั้น
ครับแต่ว่าโพสต์ภาพสลาตันอิบราฮิโมวิช
ครับ
ก็เลยถูกจับกุมตอนแรกก็ยังไม่เขาก็คิดว่าอาจจะแค่เชิญไปให้การที
่
สภ.เมืองเชียงรายนะครับตอนที่ได้รับหมายเรียกมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเขาไปถึงเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทันทีแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลทหารเชียงราย
วันเดียวกันเลย
วันเดียวกันเลยครับช่วงเดือนกรกฎาคมปี2559
ครับ
นะครับซึ่ง
แต่ตำรวจเขาก็แจ้งไหมเขาก็แจ้งว่าที่จับมาเนี่ยเพราะว่าไปโพสต์ภาพนั้น
ใช
่แล้วพี่เอก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมไม่ได้โพสต์ตั้งแต่แรกอย่าง
น
ี้
ไม่ได้โพสต์เลย
แต่ก็ยังจะโดนดำเนินคดีอยู่
ใช่ครับ
แล้วยังไง
ซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนที่แคปภาพนั้นมาเนี่ยแล้วเอามาแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงรายเนี่ยเป็นทหารคนหนึ่งชื
่อ
พันโทอิสระมอราศีนะครับคือเราอาจจะคุ้นเคยชื่อของพันเอกบุรินทองประไพที่กรุงเทพใช่ไหมครับที่เขาจะคอยเป็น
คนที่ไปแจ้งความในคดีการเมืองทั้งหลายเวลามีคนมาชุมนุมต่อต้านคสช.เลยพันโทบุรินเนี่ยจะเป็นคนไปแจ้งความที่กรุงเทพ
ตอนนี้นายยศพลตีแล้ว
ตอนนี้ยศขึ้นแต่ว่าที่เชียงรายเป็นอีกคนนึงที่มีหน้าที่ไปแจ้งความ
ครับคนนี้คือพันโทอิสระมอราศี
ครับ
เราจะเรียกเขาว่าเสมาะ
ครับเสมาะเสมาะ
ครับเสมาะนี่ก็คือเป็นคนไปแจ้งความพร้อมกับแคปภาพนี้ไป
ก็คือมีที่ปริ้นไปที่เป็นภาพเป็นกระดาษปริ้นมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็มีข้อความเป็นแคปชั่นว่าทรงพระเทพมากพยาค่ะ
คือในกระดาษที่ปริ้นมาเป็นภาพของFacebook ที่ใช้ชื่อของพี่เอ
ใช่ครับ
แล้วโพสต์ภาพของชายคนหนึ่งพร้อมกับคำว่าทรงพระเทพมากพยาค่ะ
ใช่
แต่ไม่ใช่รูปสลาตัน
ไม่ใช่รูป
สลาตันแต่ว่าพี่เอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้โพสต์รูปนั้นจริงๆแล้วเขาโพสต์รูปสลาตันที
่
เป็นนักฟุตบอล
ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับ
โอเค
ครับคือพอหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ได้พาไปฝากขังที่ศาลทหารเชียงรายนะครับก็มีการขอประกันตัวก็คือด้วยหลักทรัพย์เนี่ยเป็นล้านนะครับล้านหนึ่งเลย
โอ้คือศาลเรียกศาลทหารเป็นคนเรียกล้านหนึ่งเลย
อ๋อยังไม่เรียกเองครับคือทางเจ้าตัวจำเลยหรือพี่เอเนี่ยเขาก็ยื่นไป1ล้านนะครับ
คือยื่นเต็มที่ยื่นเยอะไปก่อน
คิดว่าน่าจะได้ออกมาแน่เพราะว่า1เขาได้ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้ทำ2เขาเข้าร่วมกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยตั้งแต่แรกเลยคือ ไปสน.ปกติแล้วก็มาศาลปกติเนี่ยนะครับเขาเลยมั่นใจว่าเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัว
ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไม่มีพฤติการจะหลบหนีคือตำรวจเรียกให้มาก็มาไม่ได้จะหนีไปไหนเลย
ครับ
ครับ
แต่ว่าศาลทหารเชียงรายเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวเขานะครับ
คือไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ครับทำให้พี่เอเนี่ยต้องไปอยู่ในเรือนจำเชียงรายเนี่ยเกือบเดือนหนึ่งเลย
ครับผมก็คือวันนั้นพอตำรวจเรียกไปเสร็จแล้วก็ไปศาลเลยแล้วก็ขอฝากขังยื่นประกันล้านหนึ่งศาลไม่ให้ก็เข้าคุกเลย
เข้าคุกเลย
ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงนั้นนะครับประมาณปี59เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้คือคดีมาตรา112เนี่ยก็ได้ประกันตัวยากแม้ว่าจำเลยจะให้ความร่วมมือขนาดไหนก็ตาม
ครับก็คือด้วยหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจะทำไมถึงยังไม่ให้อีกนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหน่อยด้วยใช่ไหมครับซึ่งพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณบีมนะครับซึ่งเป็นภรรยาของพี่เอเนี่ยซึ่งคุณบีมก็บอกว่าพี่เอก็อยู่ในนั้นได้ไม่ได้ซีเรียสมากนักก็คือยังพอไหว
ครับครับ
ก็ด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคลิกเฮฮานะครับสนุกสนานคือพี่เอ อยู่ในนั้นไหนก็ยังสามารถขายแว่นให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำได้อีก2-3 อันนะครับแว่น
คือแกเป็นช่างทำแว่นอยู่แล้วไปเจอเจ้าหน้าที่เรือนจำสายตาไม่ดีแกก็ขายก็คือให้ภรรยาเอามาจากที่บ้านให้หรือว่า
ก็คือสั่งก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งแว่นกับเขาแล้วก็เขาจะบอกภรรยาว่าให้เอามาให้อะไรประมาณนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
ใช่ใช่
ครับ
แล้วพอออกมาจากเรือนจำเนี่ยก็อันนี้คือสมมติผมเล่าเนี่ยออกมาจากเรือนจำเนี่ยเขาก็สามารถมีลูกค้าในนั้นอีกเยอะแยะเหมือนกัน
ไปหาลูกค้าที่อยู่ข้างใน
ใช่ครับ
อยู่ข้างในก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เขาอยู่ข้างในนานเท่าไหร่นะครับ
ประมาณ32
ว
ั
น32
ว
ันคือประมาณ1เดือนนะครับ
1เดือนกว่า
ระหว่างนั้นก็คือยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
ใช่ครับทีเนี้ยตอนที่เขาได้ประกันตัวเนี่ยปรากฏว่าศาลทหารที่เชียงรายเนี่ยเรียกหลักทรัพย์แค่ 100,000 บาทนะครับแล้วอนุญาต
คือ32วันหลังจากนั้นผ่านมา
ใช่
ตอนแรกยื่นตั้งล้านหนึ่งไม่ให้แต่พอ32วันยื่นใหม
่ครับ
ได้คราวนี้แสนเดียว
ก็ปล่อยเลย
เออไม่รู้หลักเกณฑ์ตรงๆขึ้นอยู่กับอะไร
ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกัน
ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคดีเรายื่นแสนนึงไว้ก่อนยื่นล้านนึงแล้วไม่ได้ยื่นแสนนึงดีกว่าครับ
ครับก็เหมือนว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็เลยทำให้ศาลก็เล็งเห็นว่าโอเคไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้พี่เออยู่ในนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนี
ครับพอได้ประกันตัวมาเขาก็เลยต่อสู้คดี
ก็ต่อสู้คดีเรื่อยมานะครับก็มีการนัดสอบคำให้การที่ศาลทหารเชียงรายซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปศาลทหารเชียงรายเนี่ยบ่อยครั้งเหมือนกัน
ครับเพื่อไปติดตามคดีนี้แหละ
ใช่ก็คือศาลทหารเชียงรายเนี่ยก็อยู่ในค่ายหนึ่งที่ชื่อว่าค่ายพญาเมงราย
ครับผม
นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ค่อนข้างใหญ่มาก
ครับ
ระหว่างที่ผมไปเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศที่มีการตรวจค้นอย่างละเอียดเหมือนกันคือภายในสถานทหารต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันคือเป็นเหมือนสถานที่ค่อนข้างจะลึกลับหน่อย
ๆลึกลับหน่อยๆคือเวลาจะไปสถานทหารเนี่ยต้องผ่านประตูค่ายก่อนที่มีทหารแบบถือปืนอ่ะเต็มยศเฝ้าใช่ไหมแล้วก็ต้องผ่านการตรวจค้นแบบจะเข้าไปในค่ายทหาร
ตรวจบัตรถ้าเกิดนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็คือต้องจอดรถแล้วก็เข็นไป
เหรอครับคือเข็นผ่านประตูเคลื่อนขี่ไม่ได้เหร
ม่ได้
เป็นกฎของเขาอย่างเงี้ย
ครับแต่ว่าถ้าเกิดรถยนต์เนี่ยขับเข้าไปได้เลย
อ้าวแล้วทำไมแล้วเขาต้องไงเขาต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มาจอดมาค้นมาตรวจอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วก็ให้เข็นไปจุดหนึ่งให้แล้วให้สตาร์ทรถไป
อ๋อไม่สามารถขี่ผ่านได้
ไม่สามารถขี่ผ่านได
้ซึ่งก็เป็นแน่ใจว่าเหตุผลคืออะไร
เป็นบรรยากาศแบบสารอาหารนะครับเอ้ยค่ายทหารในต่างจังหวัดก็จะเป็นอย่างงี
้ครับ
ซึ่งพอผมบอกว่าจะมาศาลเนี่ยเขาจะถามว่าเออมาคดีใครผมก็บอกว่ามาคดีของคุณสราวุธครับ
ครับ
ก็เป็นที่รู้จักหมดเหมือนกันในค่ายว่าวันนี้จะมีคดีนี้
ครับ
คือด้วยความที่ศาลทหารเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับซึ่งก็อาศัยอาคารพื้นที่ในค่ายทหารอยู่แล้วซึ่งวันนึงเนี่ยคดีที่มันเกี่ยวข้องกับ
พลเรือน
เนี่ยหรือว่าทหารเองเนี่ยมันน้อยมากที่จะขึ้นศาลทหารคือเดือนนึงเนี่ยอาจจะนัดแค่ 4-5 วัน
ครับครับคือต้องเล่าย้อนอีกหน่อยว่าจริงๆศาลทหารเนี่ยที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารปกติเขาพิจารณาแต่คดีทหารเนอะคือทหารเป็นจำเลยฝ่าฝืนวินัยหนีทัพอะไรเงี้ยก็จะไปขึ้นศาลทหารทีนี้พอยุคคสช.เนี่ยเขาประกาศให้เอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหาร มันก็เป็นเรื่องแปลกของทหารข้างในเหมือนกันที่อยู่ดีๆมีประชาชนข้างนอกซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยแล้วก็ถูกดำเนินคดีต้องไปขึ้นศาลทหารเรียกว่าวันไหนมีนัดที่มีคดีข้างนอกเข้าไปซึ่งก็ไม่ได้มีบ่อยนะศาลแต่ละจังหวัดเนี่ยที่อยู่ยิ่งอยู่จังหวัดไกลๆเนี่ยก็ไม่ได้มีคดีพลเรือนเยอะหรอก
น้อยมากเลย
ยิ่งวันไหนมีคดีนี่ก็รู้กันทุกคน
รู้กันหมดเลยว่าเป็นคดีของคนนี้แน่นอน
ครับ
แต่งตัวอย่างเงี้ยมาคดีของคนนี้แน่นอน
โอเคอ
ะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็พี่เอก็ได้สู้คดีที่ศาลทหารมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ 2-3 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้พี่ป๋อฟังก็คือว่าตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าผมเจอทหารเกณฑ์คนหนึ่งในที่เขาจะมาเป็นคนดูแลคล้ายๆกับเป็นพ่อบ้านในอาคารศาลคือมีหน้าที่ชงกาแฟบ้างมีคอยต้อนรับ
ทำความสะอาด
คนที่จะมาศาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นทหารเกณฑ
์
เขาชื่อสมบูรณ
์ครับผม
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมไปครั้งแรกปี59ผมไปตอนนี้ปี62แล้วผ
่
านมา3ปีแล
้
วเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู
่
ผมก็ยังไม่กล้าถามเพราะว่าคุณนี
่ทหารเกณฑ์ทำไมไม่ปลดสักที
ใช่นี่มันก็เลย
เป็นนานเลย
นี่มันก็2ปีมาแล้วนะทำไมยังอยู่ตรงนั้นอยู่ซึ่งบรรยากาศที่ผมเห็นที่ศาลฐานเชียงรายเนี่ยระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยก็จะมีเสียงซ้อมของทหารมีการฝึกทหาร
ฝึกพลทหารใหม
่ก็คือ
ก็จะมาวิ่ง
ใช่
อยู่ใกล้ๆศาลนั่นแหละ
ใช
่ครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสนุกสนานเหมือนกัน
ครับ
คือไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
ครับ
นะครับ
ก็เป็นบรรยากาศศาลที่พิจารณาคดีไปก็จะได้ยินเสียงจัดแถว
ครับ
ข้างๆนะผมเคยไปเหมือนกัน
หรือว่าใกล้ชิดมากใกล้ชิดมาก
ใช่ทหารแท้เลย
ครับแล้วก็ด้วยความที่คดีของพี่เอเนี่ยเป็นคดีมีเป็นไม่กี่คดีในศาลใช่ไหมครับก็จะทำให้ทั้งตัวจำเลยเองตัวอัยการหรือว่าตัวของจ่าศาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่ศาล
ก็คือรู้จักกันหมดเลย
ครับ
ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่านะครับซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าวันนี้จะขึ้นศาลถ้าเกิดอยากจะเลื่อนเนี่ยก็โทรมาเลยแล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะเลื่อนให้แต่ว่าคุณต้องมาศาลทุกนัดนะอะไรอย่างเงี้ย
คือไปบ่อยจนสนิทกัน
ใช่สน
ิทกันใน3ปีกว่าๆเนี่ย
ครับ
ไปสักกี่รอบครับ
ผมว่าเกิน10
เกิน10ก็คือต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอย่าง
น
ี้เรื่อยๆ
น่าจะเดือนละครั้งได้นะ
ครับ
เพราะเกิน20หรือ3ไป
ครับผม
ครับ
ก็ไปจนเรียกว่าสนิทกันคือเจ้าหน้าที่ศาลกับอัยการปกติเขาก็ไม่ได้มีคดีอื่นมาศาลนี่ก็เอ้าเห็นหน้าไอ้นี่อีกแล้วอย่างนี
้
มีอะไรก็เลยกลายเป็นคุยกันได้ไปก็บรรยากาศก็คือไม่ได้เกลียดกันไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ได้จะรู้สึกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้คิดอย่างนั้น
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
นะครับส่วนการสืบพยานเนี่ยก็ทางตัวโจทย์เนี่ยเขาก็จะพยายามเอาผิดให้ได้ว่าข้อความเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จริง
ๆครับผม
นะครับ
แล้วเขามีหลักฐานอะไรบ้างที่เขาจะมาพิสูจน์ฝ่ายโจทย์มีหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาพิสูจน์ว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนโพสต์จริง
ก็มีแค่สิ่งที่เขาแคปมา
ครับ
แล้วก็ Facebook ที่เขาคิดว่าเป็นของพี่เ
อซึ่งใช้ชื่อพี่เอไหม
ใช้ชื่อว่าสราวุธกุลมัทุรพจน์นะครับเป็นชื่อพี่เ
อครับ
แต่ว่าพี่เอบอกว่าคาดว่าเขาอาจจะสร้างมันขึ้นมา
คือจริงๆเราการสมัคร Facebook เนี่ยเราสามารถเอาชื่อใครมาตั้งก็ได้ เอารูปใครมาเป็นโปรไฟล์พิกเ
กอร
์ก็ได้ซึ่งพี่เอบอกว่าเขาไม่ได้โพสต
์
ถ้าหากมันมีภาพว่ามีชื่อนี้โพสต
์
มันต้องเป็นบัญชีอื่นที่ถูกตั้งขึ้นมาแน่เลยอย
่
างนี้ใช่ไหม
ก็คือสู้กันด้วยเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าสิ่งที่ฝ่ายจำเลยเนี่ยทนายจำเลยเนี่ยทนายอานนท์นำพาแล้วก็ทนายออดเนี่ยเขาต้องการจะสู้ก็คือว่าอยากหาตัวคนที่แคปภาพนั้นเน
ี่
ยมาเบิกความให้ได
้ครับ
แต่ปรากฏว่าทางเสมอนะครับ
เสมอซึ่งเป็นคนเอาภาพที่ถูกแคปแล้วเนี่ยไปให้ตำรวจแต่จริงๆเราอยากเจอกับคนที่แคปเองซึ่งไม่รู้เป็นใคร
ครับ
ซึ่งทางเสมอบอกว่า
เป็นบุคคลที่อยากปกปิดไว
้อยากปกปิดไว
้เป็นพยานเป็นพยานลับพูดง่ายๆผมชงใช้คำนี้ดีกว่า
พยานลับ
ก็คือ
ไม่ต้องมาศาล
ไม่ต้องมาเจอใครเขาอยากรักษาคนคนนี้ไว
้
ในทางราชการเขาใช้คำอย่างเงี้ย
คือมันอาจจะมีแหละทหารคนที่ทำงานเป็นสายลับหรือเป็นฝ่ายข่าวนะครับที่ไม่อยากมาปรากฏตัวแต่ว่าจริงๆแล้วในทางศาลในทางคดีความเนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนแคปมาเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวที่เคยเห็นโพสต์จริงๆหรืออ้างว่าเคยเห็นโพสต์จริงๆออริจินอลบน Facebook พูดง่ายๆเป็นภาษากฎหมายอีกอย่างนึงคือเป็นประจักษ์พยานคนเดียวที่มีอยู่ถ้าหากไม่มีคนนั้นมาเบิกความเลยเนี่ยมีเพียงกระดาษที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องถือเป็นพยานบอกเล่าซึ่งมันจะไม่มีน้ำหนักอันนี้ก็มีปัญหาละนี่เรื่องนึงใช่มั้ยครับแล้วมีประเด็นอะไรอีกครับในการสืบพยานคดีนี
้ก็คือพยานคนแรกก็คือเสมอนี่เอง
ครับ
ซึ่งทางเค้าก็มองบอกว่าอ๋อนี่คือพอเห็นภาพนี้แล้วเค้ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีต่อสถาบันกษัตริย
์
ต่อสังคมไทยอะไรเงี้ยเขาก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็เลยมาแจ้งความ
ครับคือเซมอนเนี่ยก็คือรับกระดาษที่พิมพ์มาแล้วอีกทีนึงไม่ได้เห็นเซมอนไม่ได้เห็นเองว่ามันมี Facebook ชื่อเดียวกับพี่เอเป็นคนโพสต์ไม่เห็น
ครับทีนี้พอถามหาพยานคนที่เห็นจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเขาก็อย่างที่พี่เปาได้บอกไปว่าเขาไม่ปรากฏที่ศาลเลยอย
่
างเงี้ยส่วนพยานอีก2คนที่อัยการโจทก์เนี่ยพยายามนำมาสืบนะครับก็คือว่าเป็นนักวิชาการจาก2มหาวิทยาลัยที่เชียงรายก็คือที่มอราชวัฒน์เชียงราย1คนแล้วก็อาจารย์ที่มอแม่ฟ้าหลวงอีก1คนซึ่ง2คนนี้เป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร
์
ซึ่งก็คือมาตีความคําพูดที่ว่าทรงพระเทพมากพยาคฆ์เนี่ยมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มั้ยซึ่งเขาก็ได้ให้ความเห็นนะครับเท่าที่ผมจําได้คือว่าเขาบอกว่าจากการดูภาพถ่ายประกอบเนี่ยเขาก็พูดตรงกันนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความน่าเคารพอยู่ในการตีชมทั้งหมดทั้งปวงที่ชัดเจนคือตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ราชทายาทต้องไม่ถูกดูหมิ่นมีประมาทหรือแสดงความอาฆาตมากร้ายและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังคงความเห็นลักษณะนี้ไว้เหมือนกันการกระทำของจำเลยเนี่ยถือว่าล่วงละเมิดหรือใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ได
้
นี่คือความคิดเห็นของอาจารย์มหาลัย
ครับ
นะครับ
ซึ่งเขามาเบิกความอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆในทางคดีมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรไหมครับเพราะว่าพี่เอเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาพูดแบบนี้ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้โพสใช่ไหมเขาบอกว่าโพสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนโพสเองแต่ว่าคนจะมาตีความให้ความเห็นข้อความอะไรก็ตีความไป
อืม
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับทีเนี้ยพยานที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตำรวจก
็
คือเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็นสอบสวนร่วมเนี่ยประมาณอีก4ราย
ครับ
3-4 รายนะครับก็เป็น7ปากพอดี
รวมแล้วสืบพยานไปแล้ว7ปาก
7ปากพยานโจทก์ทั้งนั้น
ครับนี่คือเสร็จยัง
ยังไม่เสร็จ
เดี๋ยวโอเคสืบไปแล้ว7ปากครับ
สุดท้ายเนี่ยก็คือตอนนี้คดีก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจะโอนกลับไปที่ศาลพลเรือน
ก็คือ
ศาลเชียงราย
หลังจากคสช.หมดอำนาจไปก็ให้โอนคดีทั้งหมดกลับไปศาลพลเรือนนะครับซึ่งยังสืบพยานไม่เสร็จเลยก
็
คือว่า3ปีผ่านมา3ปีกว่าสืบพยานไม่ได้แล้ว7ปากใช
่
มั้ยคร
ับ
ยังเหลืออีกกี่ปาก
ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าทางโจทก์เนี่ยเขาจะเอาใครมาอีกบ้าง
ก็ยังไม่แน่ไม่รู้ด้วยว่าจะอีกนานเท่าไหร่
ใช่
มั้ยครับ
แต่ว่าก็มีข้อสังเกตอย่างนึงก็คือว่าทางฝ่ายพยานโจทก์เนี่ยเขาก็เอาตำรวจมาแล้วถึง4รายด้วยกัน
ครับ
ก็มาเบิกความเหมือนกันหมดเลยว่าก็ได้รับแจ้งจากพันโทอิสลามอลราศีว่ามีบุคคลหนึ่งเห็นการกระทำแบบนี้แบบนี
้
แล้วก็เลยต้องรับแจ้งความเหตุเกิดที่ไหนก็เบิกความไปตามเอกสาร
ครับ
ก็คือเบิกความตรงกันทั้ง
เหมือนกันหมด
ทั้ง
ที
่
จริงๆเขาก็ไม่ใช่ประจักษ์พยานตำรวจก็ไม่เคยเห็นโพสต์นี้จริงๆด้วย
เป็นแค่คนรับแจ้งความแล้วก็เป็นแค่คนสอบสวนร่วมกัน
ครับ
ซึ่งก็เป็นข้อน่าสังเกตว่าไม่รู้ว่าจะเอามาเบิกความทำไมแล้วก็ทำให้ค่อนข้างที่จะ เสียเวลาในการพิจารณาคดี
เสียเวลา
ครับ
ก็เลย3ปีกว่าก็เลยใช้เวลาไปเต็มๆสืบพยานได้7 ปาก 7 ปากครับ
ครับ
7ปากนี่มันใช้เวลายังไงครับคือมันใช้วันเดียว7คนหรือว่า3วัน7คนหรือว่า
คือศาลทหารเนี่ยก็เหมือนกันทั่วประเทศเหมือนกันก็คือว่านัดได้แค่1เดือนตอนนัดได้เดือนละ1ครั้งนะครับซึ่งก็จะเวลาเขาสืบพยานเนี่ยเขาก็จะสืบได้แค่ครึ่งเช้าด้วยซ้ำ
ก็คือประมาณช่วง10 โมงถึงเที่ยง
10 โมงถึงเที่ยงอาจจะเลยไปเที่ยงครึ่งนิดหน่อย
ครับ
แต่พอหลังจากบ่ายโมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดตรงคือไม่ทำงานแล้ว
ก็คือเลื่อนถ้าเกิดยังสืบได้ถึงเที่ยงครึ่งก็เลิก
ก็คือเลื่อนไปเป็นนัดหน้าซึ่งนัดหน้าก็ต้องเป็นเดือนต่อไป
ครับ
นะครับ
ก็เลื่อนไปแบบนี้เรื่อยๆก็เลย
ทำให้ค่อนข้างล่าช้าซึ่งทางตัวจำเลยเขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันว่าถ้าจะเอาเวลานี้ไปทำอาหารกินที่ร้านแว่นเขาอาจจะได้มีรายได้ให้ครอบครัวมากกว่านี
้
นะครับ
ก็คือจำเลยเองก็ต้องเสียเวลามาศาลซึ่งจริงๆตลอด3ปีเนี่ยไม่ได้มา7ครั้งด้วย
ใช่
ไหมมาเยอะกว่านี้อีก
เกิน20ครั้งแน่นอน
เกิน20ครั้งคือมาบางครั้งก็สืบพยานไม่เสร็จก็เลื่อนเป็นนัดต่อไปมาบางครั้งก็ไม่ได้สืบ
เลื่อนไปเลยก็มี
ครับพยานไม่มาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ครับ
ครับผมก็เพราะงั้นตอนนี้สถานะคดีก็คือว่ายังไม่จบแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ศาลทหารแล้ว
ครับคาดว่าจะไปขึ้นที่ศาลเชียงราย
ครับ
น่าจะภายน่าจะศาลจังหวัดเชียงรายน่าจะภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีนัดออกมา
ว่าไปแล้วพอดูว่าพอย้ายจากศาลทหารไปศาลปกติแล้วผลคดีจะเป็นยังไงแล้วกระบวนการจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจกันก็คือศาลปกติก็คงจะเร็วกว่าคงไม่ได้เลื่อนแบบเดือนละ 2-3 ชั่วโมงแบบนี้ครับ
แต่มันมีข้อสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าทางตัวทนายแล้วก็ตัวจำเลยเนี่ยอีกใจนึงเขาก็ค่อนข้างที่จะยินดีที่จะรอเวลาให้ศาลให้การเมืองเปลี่ยนเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการพิจารณาคดีที่ศาลทหารเนี่ยมาเป็นศาลยุติธรรม
ครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาลทหารค่อนข้างที่จะ
อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมแหละนะคร
ับ ก็คือเขาก็เกรงว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรมจากการตัดสิน
ครับผม
ก็คือเปลี่ยนเป็นศาลยุติธรรมก็อาจจะมีผลที่ดีกับเขาก็ได
้ก็สบายใจขึ้นพอกลับมาศาลปกติแล้วพูดง่ายๆคือการที่คดีช้ามาเป็นเวลา3ปีสำหรับจำเลยก็อาจจะสบายใจกว่า
จะ
ได
้
หาที่ไม่ต้องให้ศาลทหารเป็นคนตัดสินคดีนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าก็คือโดยสรุปคือคดีนี้เนี่ยก็ยังต่อสู้อยู่ฝ่ายจำเลยยังไม่ได้เบิกความเลยว่าเขาจะต่อสู้ว่าอะไร
ยังไม่ได้เบิกความแต่เข้าใจว่าน่าจะเบิกความต่อสู้ว่าสิ่งที่บุคคลนั้นแคปมาเนี่ยพี่เอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ
ไม่ได้เป็นคนทำไม่เขาไม่ได้โพสอันนี้จริง
ๆครับ
ผมสงสัยอย่างนึงครับ
ครับ
คือวันที่ตำรวจเรียกเขาไปแล้วเขาไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจแต่เราก็ต้องเข้าเรือนจำเนี่ยวันนั้นตำรวจเขาไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กของพี่เอมาดูเลยเหรอว่ามันมีโพสแบบนี้อยู่จริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไง
ก็มีการค้นหาเฟซบุ๊กของเขาอยู่แล้ว
ครับ
ก่อนหน้านั้นอีกแต่ปรากฏว่าโพสนั้นไม่อยู่แล้ว
คือไม่เจออะไร
ใช่คือเหมือนโดนลบไปเขาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละมีคนแคปไว้ทัน
คือตำรวจเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองก
็
คือเห็นจากที่มีทหารแคปแล้วส่งให้พันโทอิสระเนี่ยเป็นคนเอามาแจ้งความใช่ไหมครับ
ซึ่งที่เห็นก็จะมีแค่ภาพของซลาตันอิบราฮิโมวิชนั่นแหละครับที่ยังอยู่ในเฟซบุ๊ก
ถ้าภาพของซลาตันนี่ยังเห็นอยู
่เห็นอยู
่ซึ่งพี่เอก็บอกว่าจริงๆเขาโพสต์ภาพนี้
ครับ
เขาไม่ได้พบพาดบุคคลอีกคนหนึ่ง
อย่างนั้นใช่คร
ับผมครับก็เป็นเวลา3ปีกว่ามาแล้วที่แน็กเองก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวกลับกรุงเทพเชียงรายเวลามีนัดเนาะก็ต้องไปติดตามคดีไปเจอพี่เอไปเจอทนายไปเจอเจ้าหน้าที่ศาลอัยการทหารทั้งหลายมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่นอกเหนือจากประเด็นในสำนวนที่พบเห็นแล้วเอามาเล่าสู่กันฟัง
คือผมสนใจในการมีแพชชั่นในการที่จะเป็นคนที่ทำแว่นของพี่เอมาก
คือ
เป็นช่างแว่นที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าเขาค่อนข้างหลงไหลในวิชาชีพนี้มากคือเขาชอบมาอบรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตัดแว่นการทัศนมาตรที่กรุงเทพบ่อย
ๆ
นะครับเขาก็ได้ใบประกาศนียสนิบัตรเยอะแยะมากมายนะคร
ับ ก็เป็นคนที่รักในอาชีพตัวเอง
รักมากๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดเจอใครใส่แว่นเนี่ยเขาก็จะต้องมาเช็คแว่นให้ตลอดเวลาว่าแว่นคุณตอนนี้เลนเริ่มจะลอกแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วนะ จะไปร้านผมไหมก็คือเขาอาจจะขายก็ได้นะครับ
ครับนี่ก็เลยไปถูกวัดสายตามาหรือยัง
เรียบร้อยครับ
เรียบร้อยครับผมแต่ไม่แพงใช่ไหมร้านนี
้คือเขาชื่อร้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อร้านว่าเอเชียออปติก
เอเชียออปติก
แต่พอหลังโดนคดีเนี่ยเขาเปลี่ยนร้านชื่อว่าร้านเซียนแว่นสูตรการของเขาคือว่าบริการเดือดย่านมิตรคิดเงินเลี้ยงศัตรูนะครับ
บริการดีส่วนราคานั้นว่ากันอีกทีก็ตามบริการนะครับใครอยู่เชียงรายแวะไปอุดหนุน
แต่เชื่อมั่นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะทำแว่นที่มีคุณภาพให้ลูกค้าแน่นอนดูจากสังเกตจากแพชชั่นของเขาแล้วเนี่ยมันใช่มาก
อะไรนะบริการหยุดดุดญาติมิตร
ครับแต่ว่า
คิดเงินเยี่ยงศัตรูโอเคครับผม
ครับแต่ว่าคดีของพี่เอเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่ป๊อก
ครับ
ก็คืออย่างที่เราเห็นว่าช่วงปี57เนี่ยเขาก็โดนคดีจากการชุมนุมฝ่าฝืน
ประกาศคสช.มาแล้วครั้งนึง
แล้วปี59เนี่ยก็มาโดนคดี112นะครับจากการถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพนึงนะครับส่วนมาปีล่าสุดปี2562เนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้าใคร
ครับ
นะครับก็คือว่าช่วง
ก็มาโดนอีกอันนึง
โดนอีกอันนึงก็คือช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมนึงที่จังหวัดเชียงรายนะครับในนามกลุ่มที่ชื่อว่า Startup People เนี่ยเขาก็ได้เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรล่ารายชื่อใช่ไหมครับ
ครับ
เพื่อที่จะส่งถึงสว250คนเนี่ยไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าก็เป็นลักษณะการคล้ายๆกับการชุมนุมกันที่ห้าแยกพ่อขุน
ครับ
ที่เชียงรายนะครับ
เป็นการออกมาจัดกิจกรรมในที่สาธารณะ
ครับ
รวบรวมรายชื่อประชาชนครับ
ซึ่ง
พี่เอก็ไปจัดด้วย
พี่เอบอกว่าไม่ได้ไป
อ้าวพี่เอบอกว่าไม่ได้ไป
ครับ
แต่ว่าเขามาโดนคดีด้วย
โดนคดีด้วย
อันนี้เป็นคดีข้อหาอะไรครับ
ข้อหาพรบชุมนุม
พรบชุมนุมพรบการชุมนุมสาธารณะ
ใช่
ฐานการชุมจัดกิจกรรมโดยไม่แจ้ง
ใช
่ให้ตำรวจทราบล่วงหน้า
ครับ
ก่อน24ชั่วโมงฐานแบบนี้นะครับแต่พี่เอบอกไม่ได้ไปด้วย
ก็คือหลักๆก็จะมีตอนนั้นคนที่ไปก็คือมีคุณศิริวิศรีธิวัฒน์หรือว่าจ่าเนียวมีคุณบอลธนวัฒน์วงชัย
นี่ไปจากกรุงเทพ
ครับ
ครับ
ก็พี่เอเพียงแต่ว่าไปรับส่งเขาแล้วที่จะไปกินข้าวกันก็เลยโดนไปด้วย
แต่ว่าพี่เอไม่ได้ไปจัดกิจกรรม
ไม่ได้ไปนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปดูภาพวันเกิดเหตุเนี่ยก็จะไม่เห็นหน้าพี่เอเลย
ครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะในเชียงรายว่า คนที่ทำกิจกรรมทางการเมืองก็ต้องคนนี้แหละนะครับก็เลยโดนคดีไปเป็นคดีที่3ของเขา
ครับแล้วก็ถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา
ครับ
นะครับ
แล้วหลังจากที่เขาโดนคดีนี่ก็3แล้วเนาะแล้วก็ต้องเข้าคุกอะไรไปจริงๆจังๆแล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างครับเขายังโอเคอยู่ยังพอมีรายได้ยังไหวกันไหม
ก็ยังพอมีรายได้จากการค้าธุรกิจ
ร้านแว่นเนี่ยแหละคือภรรยาเขาก็ทำด้วยเหรอคร
ับ ใช่ครับ
ครับ
ก็ยังดีแล้วก็ลูกเขาสองคนก็เริ่มจะโตแล้วก็ยังถือว่าไม่ได้ลำบากมากนะ
ครับ
นะครับสำหรับพี่เอก็ยังมีความสนุกสนานที่จะออกไปทำกิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอๆก็คือแอคทีฟอยู่เสมอ
ๆครับ
โดยเฉพาะก่อนหน้านี้เขาอยากร่วมพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเกรียน
นะครับที่จัดตั้งโดยคุณสมบัติบุญงามมนงแต่สุดท้ายหาสมาชิกไม่ครบเลยตั้งไม่ได
้นี่ก็คือบุคลิกของเขาในการที่เขาอยากจะออกไปทำกิจกรรมอยากออกไปเผยแพร่แนวคิดให้สังคมเห็นว่ามันยังมีคนแบบเขาอยู
่
เขาก็มองพี่บกอะไรจุดเนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลของเขาก็คือต่อให้เขาโดนคดีความต่อให้ครอบครัวเขาจะต้องเผชิญอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับด้วยความสนุกสนาน
ด้วยความสนุกสนานด้วยก็ยังแฮปปี้อยู่ยังต่อสู้อยู่ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ยังทำได้ก็ทำไปร่วมได้ก็ไปร่วมอยู่แม้ว่าจะโดนคดีมาพอสมควรแล้ว
ซึ่งผมก็เห็นเขาปรึกษาทนายความตลอดเวลาว่าเนี่ยระหว่างที่ผมได้รับการประกันตัวเนี่ย
ม
ันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ผมออกไปทำงานขึ้นหน่วยทางการเมืองได้บ้างไหมอะไรเงี้ยทนายความก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีถ้าศาลไม่ได้ห้ามไว้เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือพี่เอก็ยังค่อนข้างแอคทีฟทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา
ก็คือเรื่องนี้มันแล้วแต่คดีเนาะบางคดีเนี่ยศาลก็จะสั่งว่าถ้าระหว่างประกันตัวห้ามไปทำกิจกรรมอีกแต่ว่าบางคดีศาลก็ไม่ได้สั่งก็แปลว่ายังทำได้นะ
ครับ
พี่เอก็เลยยังทำอยู่นะครับก็ยังแฮปปี้อยู่โดนคดีมา3แล้วชีวิตก็ยังแฮปปี้ได้นะครับก็เป็น เรื่องราวของชีวิตพี่เอ
ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยวันที่22เดือนตุลาคมนี้เนี่ยศาลจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะเริ่มนัดให้ไปนัดพร้อมนะครับ
ครับผมก็คือว่าคดีเพิ่งโอนไปศาลปกติเป็นครั้งแรกเขาก็เรียกไปนัดพร้อมก่อนนะครับ
นัดพร้อมว่าโอเคจะให้การอย่างไรแล้วก็จะนัดสืบพยานกันอีกเมื่อไหร่ก็คือวันที่22ตุลาคมนี้
ครับเราจะเหลือพยานอีกกี่ปากจะต้องสืบเมื่อไหร่บ้างนะครับ
ครับแล้วก็วันที่29ตุลาคมนี้เนี่ยคดีตามพ.ร.ช.ที่ศาล
ครับ
เชียงรายเนี่ยก็นัดไปเหมือนกันนัดพร้อมเหมือนกัน
ครับผมก็เป็นว่าคดีของพี่เอก็มีมาติดๆกันแล้ว
ครับก็จะเริ่มทยอยขึ้นศาลแล้ว
ครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับเป็นระบบที่ไว้วางใจได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นศาลปกติของพลเรือนทั้งหมดนะครับก็อย่างน้อยอีก2คดีของพี่เอก็ติดตามกันต่อไปนะครับทางคุณแน็กก็จะบินไปเชียงรายเรื่อยๆเพื่อไปเที่ยวไม่ใช่ครับไปติดตามคดีครับผม
ติดตามคดีเถอะก็ไปเที่ยว
อ๋อโอเคก็ยังดีนะครับแล้วก็จะเอามารายงานให้พวกเราฟังเรื่อยๆนะครับทางไอลอครับผมก็ติดตามความคืบหน้าของทั้ง2คดีได้นะครับคดีมาตรา112ของพี่เอเนี่ยจริงๆก็มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่ขึ้นศาลทหารด้วยแล้วก็ต้องสู้กันในประเด็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยว่าพิสูจน์ยังไงว่าตกลงใครโพสต์หรือไม่โพสต์แล้วน่าสนใจกว่านั้นก็คือเป็นคดีที่เข้าฟังได้นะครับเพราะว่าคดีมาตรา112หลายๆคดีเนี่ยสั่งพิจารณารับแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลเลยแต่คดีพี่เอเนี่ยก็เป็นคดีที่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดได้แล้วก็แน็กก็ติดตามมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแน็กมากนะครับที่เอาเรื่องคดีของพี่เอมาเล่าสู่กันฟังอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ฝากแน็กด้วยที่จะติดตามคดีทุกคดีของพี่เอต่อจนจบนะครับแล้วก็เอาผลมารายงานให้พวกเราฟังนะครับแต่พวกเราก็ไม่ใช่จำเป็นต้องรอแน็กมาเล่าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคดียังเดินหน้าไปนะครับเราก็สามารถไปสังเกตการคดีด้วยตัวเองก็ได้นะครับวันที่29ตุลา2562นะครับก็มีนัดที่ศาลแขวงเชียงรายนะครับในคดีพรบชุมนุมของพี่เอแล้วก็ของอีกหลายๆคนนะครับถ้าใครว่างเดินทางสะดวกนะครับก็เชิญไปพบกับพี่เอตัวจริงได้นะครับตัวจริงเสียงจริงจะเป็นคนสนุกสนานอย่างที่เล่าหรือเปล่านะครับก็เจอแน็กด้วยนะครับแน็กก็จะไปสังเกตการคดีด้วยก็เจอกันที่ศาลแขวงจังศาลแขวงเชียงรายได้นะครับแล้วก็ติดตามรายการThe Observers ได้ใหม่ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าเราก็มีเรื่องราวของคดีเสรีภาพที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมานำเสนอต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ